Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Φοιτητικές Όψεις. Είμαι η Φωτεινή.
Είμαι ο Αλέκος.
Και σήμερα έχουμε κοντά μας την κυρία Γεωργία Φραγκάκη.
Καθηγήτρια γλωσσολογίας. Η Γεωργία Φραγκάκη σπούδασε γλωσσολογία στο τμήμα φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και τη διδακτορική της διατριβή. Έχει διδάξει μαθήματα γλωσσολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει συνεργαστεί σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα Διαχρονικό Σώμα Ελληνικών Κειμένων του 20ου αιώνα. Έχει δημοσιεύσει το ηλεκτρονικό βιβλίο «Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων και των προεκτάσεων και των εφαρμογών του στην ανάλυση λόγου, την κοινωνιογλωσσολογία, τη σημασιολογία, τη λεξικογραφία, τη μορφολογία. Εκτός από το τυπικό βιογραφικό, θα ήθελα να συμπληρώσω ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό βιογραφικό, αυτό που ζήσαμε στις πανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας, τις αίθουσες αυτές που κοινώς τις λέμε αμφιθέατρο. Εκεί η καθηγήτριά μας, η κυρία Φραγκάκη, μας κέρδισε με τον ενθουσιασμό της και με τη ζωντάνια της. Πετυχαίνει τη συμμετοχή μας και καταφέρει να μεταδώσει την αγάπη της για τη γλωσσολογία σε πολλά παιδιά που την ακολούθησαν. Κυρία Φραγκάκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Ήταν συγκινητικά όσα άκουσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε όποιες ερωτήσεις έχετε και ό,τι τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε σχετικά με τη γλωσσολογία και με ό,τι άλλο.
Η εκπομπή μας έχει τρία μέρη, οπότε θα προχωρήσουμε στο πρώτο μέρος που είναι της επίκουρης καθηγήτριας. Υπηρετείτε ως επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ποιο είναι το γνωστικό σας αντικείμενο?
Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η γλωσσολογία, σύμφωνα με τον ορισμό του, τέλος πάντων, τον τυπικό. Αλλά προφανώς έχω και ειδικότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα. Κάποια από αυτά αφορούν φυσικά τα σώματα κειμένων, τη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Και φυσικά τα ενδιαφέροντά μου κινούνται και γύρω από τα κείμενα και τη μελέτη των κειμένων, αυτό που στη γλωσσολογία λέμε κειμενογλωσσολογία, ανάλυση λόγου κτλ. Όμως, όπως φάνηκε και από το σύντομο έτσι βιογραφικό που μου έκανε ο Αλέκος, στο οποίο αναφέρθηκε, έχω την τάση τέλος πάντων να βλέπω τα πράγματα και τους διάφορους τομείς της γλωσσολογίας συνδυασμένους μεταξύ τους και όχι αποκομμένους μεταξύ τους. Οπότε με μια τέτοια διάθεση τέλος πάντων προσεγγίζω τη γλωσσολογία πάντοτε.
Από την εμπειρία σας, έχετε διακρίνει διαφορές μεταξύ του θεματικού κύκλου της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και της κατεύθυνσης γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ?
Όπως είπατε και στο βιογραφικό το σύντομο, ήμουν φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ. Ναι, είχα πάρει κατεύθυνση γλωσσολογίας. Έχω βέβαια μια εμπειρία που πάει πίσω στα χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχω μια εμπειρία από το τώρα της κατεύθυνσης γλωσσολογίας στην Αθήνα. Και επίσης είχα μια εμπειρία τότε ως φοιτήτρια, ενώ τώρα εδώ έχω μια εμπειρία ως καθηγήτρια. Οπότε σίγουρα είναι διαφορετική η προσέγγιση που έχουμε κάθε φορά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα συγκρίνουμε και αν μπορώ εγώ να τα συγκρίνω, γιατί νομίζω είναι άνισες αυτές οι δύο εμπειρίες. Έτσι, της φοιτήτριας και της καθηγήτριας. Αυτό πάντως που έχω να πω από τις σπουδές μου στις προπτυχιακές ήταν ότι αισθάνθηκα ότι είμαι σε ένα περιβάλλον που η γλωσσολογία αναπτυσσόταν από πολλούς επιστήμονες, ότι ήμασταν σε ένα περιβάλλον στο οποίο ενδυναμωθήκαμε ώστε να δουλέψουμε στο χώρο αυτό, να συνεχίσουμε τις σπουδές μας και με χαροποιεί αυτό, το ότι δηλαδή βρέθηκα σε αυτό το περιβάλλον. Όπως και τώρα όμως χαίρομαι που είμαι εδώ σε ένα άλλο περιβάλλον στο οποίο θεωρώ ότι προσπαθώ και συμβάλλω να αναπτυχθεί αυτός ο χώρος της γλωσσολογίας και εδώ στο τμήμα μας. Μαζί φυσικά και με την κυρία Δελή, η οποία είναι αξιόλογη συνάδελφος, η οποία ασχολείται περισσότερο με την ιστορία της γλώσσας. Οπότε αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να τα συγκρίνω ξεκάθαρα, αλλά νομίζω ότι έχουν τα θετικά τους όλα. Δηλαδή και η εμπειρία μου ως φοιτήτρια στην Αθήνα και η εμπειρία μου ως καθηγήτρια εδώ.
Επειδή όμως είμαστε και στο Πανεπιστήμιο της Φιλολογίας της Καλαμάτας, Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς κρίνεται το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας.
Αισθάνομαι ότι γενικά είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει διαφορετικές θεματικές, διαφορετικά αντικείμενα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Έρχεστε σε επαφή, δυνατότητες επιλογής μαθημάτων που δεν είναι και πολύ συνηθισμένες ίσως για άλλα τμήματα φιλολογίας. Ας πούμε γίνεται μια δουλειά για την ειδική αγωγή που δεν γίνεται σε άλλα τμήματα φιλολογίας. Ακόμα και στη γλωσσολογία αν θέλω να έρθω. Ακόμα και η δουλειά που κάνω και εγώ και τα σώματα κειμένων δεν είναι κάτι που είναι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι που εύκολα τέλος πάντων θα το βρεις σε άλλα τμήματα φιλολογίας. Υπάρχουν δηλαδή αντικείμενα τα οποία είναι, θα τα λέγαμε ίσως καινοτόμα, ιδιαίτερα μπορεί να αξιοποιούν και άλλα ζητήματα υπολογιστών κτλ. Να συνδυάζουν δηλαδή τη φιλολογία και με άλλους χώρους. Οπότε γενικά προφανώς βλέπω πολύ θετικά το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή συνθήκη που είμαστε κάπως τέλος πάντων ένα πιο μαζεμένο τμήμα και πανεπιστήμιο. Μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή πιο στενή μεταξύ μας, να συνεργαζόμαστε, να υποστηρίζουμε τους φοιτητές και τις φοιτητριές μας και όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ θετικά. Οπότε ναι, συνολικά θεωρώ φυσικά έχω μια πολύ καλή εικόνα για το προπτυχιακό μας, εννοείται, πρόγραμμα.
Λέτε ότι μπορεί στο μέλλον να δημιουργηθεί και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη σχολή μας.
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έχουμε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη. Έχουμε ας πούμε ένα που είναι και σε λειτουργία φέτος της νεοελληνικής φιλολογίας και γλώσσας. Έχουμε μεταπτυχιακά προγράμματα. Υπάρχουν στα σκαριά να δημιουργηθούν και άλλα. Δεν ξέρω αν με ρωτάτε ειδικά για τη γλωσσολογία. Ειδικά για τη γλωσσολογία μέχρι τώρα δεν υπάρχει στα σχέδια κάτι τέτοιο. Και αυτό έχει να κάνει και με το ότι δεν είμαστε πάρα πολλά τα άτομα που ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό. Νομίζω ότι ίσως να χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά γιατί όχι, πάντα είμαστε θετικοί και θετικές νομίζω και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ζήτηση που μπορεί να έχει κάτι, έτσι, ένα αντικείμενο. Αν υπάρχουν δηλαδή ανάγκες, κάποια στιγμή θα βρεθεί και ο τρόπος να καλυφθούν. Οπότε είμαι αισιόδοξη γενικά.
Τι θα μπορούσε να κάνει ένας νέος γλωσσολόγος σήμερα?
Ένας απόφυτος θα έλεγα ή μια απόφυτη τέλος πάντων που έχει κάνει μαθήματα γλωσσολογίας ή ευρύτερα ή έχει τελειώσει μια κατεύθυνση γλωσσολογίας, ένα θεματικό κύκλο γλωσσολογίας, αρχικά θα μπορούσε να απασχοληθεί στην εκπαίδευση. Θεωρώ πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που απασχολούνται στην εκπαίδευση να έχουν μια καλή εικόνα όλων αυτών των πραγμάτων που κάνουμε στη γλωσσολογία. Τυχαίνει και με τη Φωτεινή εδώ που συζητάμε να κάνουμε μαζί ένα μάθημα αυτό το εξάμηνο, στο οποίο συζητάμε λίγο για το πώς θα μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ανακαλύψει στη γλωσσολογία, όλες αυτές οι νέες προσεγγίσεις τέλος πάντων να περάσουν και στη διδασκαλία στο σχολείο. Οπότε νομίζω ότι η Φωτεινή ειδικά έχει, δηλαδή, έχει πώς να προχωρήσει τη σκέψη της σε σχέση με αυτό, πώς δηλαδή μπορεί να βοηθηθεί κανείς. Νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικό να έχει κανείς μια καλή γνώση της γλωσσολογίας για να πάει να διδάξει στο σχολείο γλώσσα, ας πούμε. Και άλλα μαθήματα βέβαια. Εκτός όμως από αυτό, από το κομμάτι της διδασκαλίας, σίγουρα θα μπορούσε να απασχοληθεί και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις τους και σε άλλους χώρους. Υπάρχουν συνεργασίες της γλωσσολογίας, για παράδειγμα, με τους υπολογιστές. Ο χώρος της υπολογιστικής γλωσσολογίας είναι ένας χώρος που αναπτύσσεται. Ακόμα και στην Ελλάδα, μπορεί με πιο αργούς ρυθμούς από το εξωτερικό, αλλά αναπτύσσεται σιγά-σιγά. Βλέπουμε από φοιτητούς που έχουν κάνει γλωσσολογία να ασχολούνται και με άλλους χώρους που ίσως δεν θα ήταν αναμενόμενοι, όπως της διαφήμισης, των μέσων ενημέρωσης. Θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη λεξικογραφία. Υπάρχουν δηλαδή εφαρμογές τέλος πάντων της γλωσσολογίας σε διάφορους τομείς. Όλα αυτά χρειάζονται βέβαια μια συνολική αλλαγή, πώς να πω, και στον επαγγελματικό χώρο, σταδιακά να γίνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά δεν έχουν μια διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, όσο περισσότερο εκπαιδευόμαστε, όσο περισσότερο εξειδικευόμαστε σε πράγματα, τόσο πιο πολύ νομίζω και ο επαγγελματικός χώρος θα αναζητήσει ειδικούς τέλος πάντων στο κάθε αντικείμενο. Οπότε, νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ζούμε δηλαδή, είμαστε ακόμα στη φάση που εξελίσσονται όλες αυτές οι δυνατότητες.
Επειδή η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο ένας νέος σήμερα να γίνει γλωσσολόγος, έχω μια υποκειμενική αίσθηση ότι όταν ένας νέος ή νέα φέρει τον τίτλο του γλωσσολόγου, ότι του δίνει παραπάνω γόητρο από το να είχε τον τίτλο του φιλολόγου. Εσείς λέτε ότι αυτό είναι καθαρά υποκειμενική ή έχει κάποια δόση αλήθειες?
Ότι έχεις μεγαλύτερο γόητρο αν είσαι γλωσσολόγος, δεν ξέρω. Αν απαντούσα θετικά, μάλλον μπορεί να είναι σαν να έλεγα ότι έχω μεγαλύτερο γόητρο. Δεν το αισθάνομαι έτσι, να πω την αλήθεια, ότι έχει μεγαλύτερο γόητρο. Όλα τα αντικείμενα είναι πολύ ενδιαφέροντα και φυσικά αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, δεν σημαίνει, δεν πάβεις να είσαι φιλόλογος επειδή είσαι γλωσσολόγος. Μπορεί να τα συνδυάζεις και με έναν περίεργο, τέλος πάντων, τρόπο, παρότι σε κάποια θέματα μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή στην Ελλάδα η γλωσσολογία εντάσσεται μέσα σε τμήματα φιλολογίας, έχει αναπτυχθεί και ακόμη μια στενότερη σχέση ανάμεσα στα αντικείμενα, τα φιλολογικά και τη γλωσσολογία. Γιατί στο εξωτερικό η γλωσσολογία πολλές φορές είναι ένα μεμονωμένο αντικείμενο. Οπότε δεν έχει αυτή τη στενή, τέλος πάντων, επαφή, ας πούμε, με τις κλασικές σπουδές κτλ. Όπως μπορεί να έχει στη χώρα μας. Άρα εγώ δεν θα ήθελα να απορρίψω ούτε τον φιλόλογο, έτσι. Και αισθάνομαι και τα δύο, να πω την αλήθεια. Και φιλόλογος και γλωσσολόγος, παρότι περισσότερο γλωσσολόγος, βέβαια, εννοείται.
Θα προχωρήσουμε σε μια τελευταία ερώτηση όσο αφορά το πρώτο μας μέρος. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου μας, αλλά και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με τη συμμετοχή φοιτητών για ερευνητικά project στον κλάδο σας?
Νομίζω ότι οι συνεργασίες γενικά είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το να έχουμε συνεργασίες δηλαδή και ανάμεσα στα τμήματα. Και ειδικά για το Πανεπιστήμιό μας, που τα τμήματά του πολλές φορές είναι και σε άλλες πόλεις, είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί ερχόμαστε σε στενότερη επαφή μεταξύ μας. Ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν, αρκεί να υπάρχει διάθεση. Η διάθεση είναι το σημαντικό, από την πλευρά και των διδασκών, των και των διδασκουσών, αλλά και των φοιτητών και των φοιτητριών. Και θα μπορούσε να υπάρξει και συνεργασία ακόμα και σε τμήματα και με τμήματα που ίσως δεν είναι η πρώτη μας σκέψη ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους, δηλαδή και με τμήματα πληροφορικής κτλ. Είπαμε πριν για την υπολογιστική γλωσσολογία, για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες συνεργασίες, γιατί αν το σκεφτούμε, η γλώσσα είναι κάτι που διατρέχει όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή, η γλώσσα υπάρχει παντού, οπότε όλα μπορούμε να τα δούμε με διαφορετικούς τρόπους. Σκέφτομαι τώρα, ας πούμε, ότι μια νέα τάση στην Αγγλία, για παράδειγμα, είναι ότι πάρα πολλές έρευνες γλωσσολογικές αφορούν ζητήματα ιατρικά. Για παράδειγμα, πλέον γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά και πολλά χρήματα δίνονται ερευνητικά για το πώς γίνονται οι αξιολογήσεις, για παράδειγμα, στο δημόσιο σύστημα υγείας της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε, γιατί όχι, ακόμα δηλαδή και με ένα τμήμα νοσηλευτικής, για παράδειγμα, που έχουμε. Θέλω να πω ότι οι συνεργασίες μπορούν να γίνουν και με τμήματα που δεν φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να συνδεθούμε μαζί τους. Γιατί υπάρχουν και κάποια που ίσως το θεωρούμε πιο αυτονόητο ότι έχουμε μια σχέση, αν ας πούμε έχουμε μια σχέση με τα παιδαγωγικά ή ξέρω εγώ, με ένα τμήμα λογοθεραπείας που έχουμε επίσης στο πανεπιστήμιο μας. Αυτά φαίνονται πιο αυτονόητα. Αλλά ακόμα και με τμήματα που δεν φαίνεται αυτονόητη η σχέση, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, βέβαια.
Και νομίζω ότι είναι και μια περίοδος χρονικά, η οποία οι εξελίξεις της σημερινής εποχής μας αναγκάζουν και να συνεργαστούμε και με άλλους κλάδους.
Όχι, είναι σημαντικό και η γλωσσολογία έχει αυτό το άνοιγμα. Δηλαδή ενδιαφέρεται για τις συνεργασίες. Έχουμε τόσα αντικείμενα, θα έχετε δει και εσείς από το πρόγραμμά μας, που ακόμα και στο όνομα του αντικειμένου φαίνεται αυτή η συσχέτιση. Έτσι, ας πούμε, κοινωνιογλωσσολογία, για παράδειγμα. Κάποια συσχέτιση έχει με την κοινωνιολογία εκεί. Έτσι. Υπάρχει ψυχογλωσσολογία, η νευρογλωσσολογία. Δηλαδή υπάρχει μια διάθεση της γλωσσολογίας να ανοιχθεί και σε άλλους τομείς. Υπολογιστική γλωσσολογία. Δηλαδή η συνεργασία, νομίζω, είναι στο κέντρο της γλωσσολογίας. Οπότε, ναι, ως γλωσσολόγος μιλώντας, σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι και σε σχέση και με άλλα αντικείμενα. Γενικά, οι συνεργασίες είναι κάτι πολύ θετικό. Μακάρι να συμβαίνουν.
Και προχωράμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, που είναι η επικαιρότητα. Καθώς γνωρίζουμε ότι η γλωσσολογία συνδέεται άμεσα με την επικαιρότητα.
Κάτι που παρατηρούμε στην κοινωνία είναι ότι η γλώσσα και τα γλωσσικά φαινόμενα απασχολούν πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικούς και μη, και πολύ εύκολα κουβεντιάζοντας με κάποιον, ο συνομιλητής σου σε διορθώνει και σου λέει δεν μιλάς σωστά ή έκανες ένα γλωσσικό λάθος. Αυτή η παρακολούθηση της γλώσσας είναι αντικείμενο της γλωσσολογίας και κατ' επέκταση η γλωσσολογία συνδέεται με την καθημερινότητά μας.
Η γλωσσολογία. Λοιπόν, αισθάνομαι τώρα ότι πολλά θέματα ανοίχθηκαν, έτσι. Δηλαδή, ένα πρώτο ήταν ότι διορθώνουμε τους άλλους ανθρώπους και ότι όλοι έχουμε γνώμη για τη γλώσσα και το οποίο αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, έτσι. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από κανένα ομιλήτη ή από κάποια ομιλήτρια το δικαίωμα να έχει γνώμη, ας πούμε, για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι. Άρα όλοι και όλες μπορούν να έχουμε γνώμη, άποψη, να έχουμε, πώς να το πω, στάσεις απέναντι στη γλώσσα, και βέβαια πολλές φορές μπορεί να έχουμε και στερεότυπες αντιλήψεις και άλλα πράγματα, έτσι, να μας συμβαίνουν τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι γλωσσολόγοι κάποιες φορές μπορεί να μας επιτίθενται και για τοποθετήσεις τέλος πάντων που έχουμε, να μας αμφισβητούν, να αναρωτιούνται γιατί τέλος πάντων πρέπει εμείς, η δικιά μας γνώμη να είναι ισχυρότερη ή οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι εμάς είναι το αντικείμενό μας. Δηλαδή ασχολούμαστε επιστημονικά με τη μελέτη της γλώσσας, ενώ οι ομιλητές και οι ομιλήτριες τα αντιμετωπίζουν απλώς ως χρήστες, για παράδειγμα, μιας γλώσσας, έτσι. Άρα είναι εμπειρικά δηλαδή περισσότερο, θα έλεγα. Τώρα, σε σχέση με τα λάθη και τις διορθώσεις και τα λοιπά που κάνουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το γλωσσικό λάθος είναι ένα ζήτημα που έχει και μια κοινωνική διάσταση. Έτσι. Και κυρίως έχει μια κοινωνική διάσταση, θα έλεγα. Γιατί εμείς οι γλωσσολόγοι λέμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει λάθος. Αμφισβητούμε δηλαδή ήδη και την ίδια την σημασία της λέξης λάθος εδώ, με την έννοια ότι αν λέγαμε ότι υπάρχουν λάθη στη γλώσσα, τότε θα ήταν σαν να απορρίπτουμε το ότι η γλώσσα αλλάζει. Θα έπρεπε η γλώσσα να μένει σταθερή, δηλαδή, να μην αλλάζει ποτέ. Άρα, το ότι έχουμε λάθη, εμείς λέμε οι γλωσσολόγοι, το ότι γίνονται λάθη στη γλώσσα, πολλές φορές είναι και αυτά που κινούν την αλλαγή. Είναι αυτά δηλαδή που μας κάνουν να μιλάμε μια διαφορετική γλώσσα τελικά, στη συνέχεια, να αλλάζει η γλώσσα μας. Άρα, είναι φυσιολογικό, λέμε, να κάνουμε λάθη. Θέλουμε να απενοχοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο το λάθος, να μην αισθανόμαστε δηλαδή άσχημα για το λάθος. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε να το παρακολουθούμε το λάθος. Γιατί το λάθος μπορεί να μας δείξει ακριβώς αυτό που θα αλλάξει. Να μας δείξει το μέλλον της γλώσσας, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Οι απλοί άνθρωποι όμως, οι άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι γλωσσολόγοι, εννοώ με αυτή την έννοια, που δεν ασχολούνται επιστημονικά με τη μελέτη της γλώσσας, σίγουρα κυριαρχούνται πολλές φορές από κάποια στερεότυπα που είναι κοινωνικά και τα οποία λένε ότι όταν, για παράδειγμα, κάνω ένα λάθος γλωσσικό, ότι αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο και για μένα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό να συνδέεται δηλαδή, και με άλλους πιθανούς χαρακτηρισμούς τέλος πάντων για το άτομο αυτό. Ας πούμε, σε σχέση με τη μόρφωσή του ή σε σχέση με άλλα τέλος πάντων κοινωνικά χαρακτηριστικά του. Έτσι. Κατανοητό είναι αυτό, αλλά εκεί τώρα μπαίνουμε σε μια ιστορία του να συνειδητοποιήσουμε αυτά τα στερεότυπα. Δηλαδή δεν είναι κακό να έχουμε μια συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν στερεότυπα. Όχι απλώς δεν είναι κακό, νομίζω ότι πρέπει να το δουλέψουμε τέλος πάντων αυτό το κομμάτι. Να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν στερεότυπα απέναντι στη γλώσσα και ότι η ίδια η γλώσσα δεν είναι φορέας από μόνη της αυτών των στερεοτύπων. Εμείς ουσιαστικά είμαστε οι φορείς αυτών των στερεοτύπων και τα προβάλλουμε φυσικά στη γλώσσα, όπως μπορούμε να τα προβάλλουμε και σε άλλα πράγματα.
Επειδή όντως υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, αλλά και πολλά άλλα στερεότυπα που μπορούμε να διακρίνουμε γενικότερα ως γλωσσολόγοι, θα θέλατε να μας πείτε 5 αστεία σε εισαγωγικά στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν ξέρω αν είναι αστεία. Κάποιες φορές τα στερεότυπα χρησιμοποιούνται για να γελάσουμε, να το πω έτσι, αλλά από μόνο τους εγώ δεν θα τα βρίσκα αστεία. Σίγουρα υπάρχει κάτι που λέει ότι αν κάνεις ένα γλωσσικό λάθος, όπως λέμε, έτσι, αν ας πούμε πεις, όπως λέω και στα μαθήματά μου, ξέρω εγώ, απέσυρε το νομοσχέδιο που έγραφαν, ας πούμε, σε κάποια πανό κάποιοι συνδικαλιστές τώρα και ήταν προστακτική αυτό το απέσυρε, έτσι, και δεν είναι σωστό τυπικά, θα έπρεπε να ήταν απόσυρε, ας πούμε. Αυτό προκαλεί, όπως έχω δείξει και στο μάθημα, μια μεγάλη αντίδραση τέλος πάντων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Ότι είναι αμόρφωτοι, απολύστε τους κτλ. Δηλαδή μια αντίδραση που είναι σε ένα κοινωνικό πια επίπεδο, έτσι. Άρα δηλαδή φτάνουμε να ζητάμε την απόλυση ανθρώπων επειδή χρησιμοποίησαν μια προστακτική, έναν τύπο προστακτικής που δεν τον θεωρούμε σωστό και που μεταξύ μας τώρα μπορεί και το 90% των ομιλητών και των ομιλητριών της ελληνικής να κάνει αυτό το λάθος, έτσι, μέσα εισαγωγικά. Εκτός από αυτά τα λάθη δηλαδή τα οποία σίγουρα τα αντιμετωπίζουμε με ένα τέτοιο τρόπο και έχουμε στερεότυπες αντιλήψεις γι' αυτά, έχουμε πολλές στερεότυπες αντιλήψεις, ας πούμε, και για τις διαλέκτους, τις γεωγραφικές ποικιλίες, όπως λέμε εμείς, έτσι. Άρα, δηλαδή, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να μιλάνε άνθρωποι από διαφορετικά μέρη της χώρας μας, έτσι. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχουν πολλά στερεότυπα που συνδέονται με τις διαλέκτους. Υπάρχει υποτίμηση προφανώς των διαλέκτων, έτσι. Συνδέονται με αρνητικά οι διάλεκτοι. Και εκεί συνδέεται, με αυτό συνδέεται και αυτό που έλεγα πριν και για το χιούμορ, ότι παρατηρούμε, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές εκπομπές, σύριαλ κτλ., ο διαλεκτόφωνος ήρωας, τέλος πάντων χαρακτήρας, να είναι και αυτός που μπορεί να βγάζει γέλιο στη σειρά. Έτσι, δηλαδή να γελάμε εξαιτίας του ότι χρησιμοποιεί αυτή την συγκεκριμένη προφορά, που μπορεί να είναι κριτική, πολύ συχνά είναι το βόρειο ιδίωμα, η κόφωση, έτσι. Και πάρα πολλές φορές, μάλιστα, σε πάρα πολλά σύριαλ ελληνικά, μπορεί να χρησιμοποιούν και το βόρειο ιδίωμα άνθρωποι και χαρακτήρες που τοποθετούνται σε περιοχές που δεν μιλιέται το βόρειο ιδίωμα, έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ας πούμε, το Κάτω Παρτάλι, η σειρά εκείνη, στην οποία ένας από τους κεντρικούς, τέλος πάντων, ήρωες τοποθετούνταν η σειρά σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, αλλά αντί να μιλάει, ας πούμε, πελοποννησιακά, μιλούσε όπως μιλάνε στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Γιατί έπρεπε να γελάσουμε, έτσι, με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Άρα, ναι, αυτό για μένα είναι λυπηρό, θα έλεγα, ότι υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και ότι μέσω αυτής της χιουμοριστικής τους χρήσης, κατά κάποιο τρόπο, ενισχύονται, αντί να τα συνειδητοποιούμε, κατά κάποιο τρόπο, ότι υπάρχουν.
Επειδή μιλάμε για γλωσσικά λάθη, και αν θα διορθώσουμε το γλωσσικό λάθος συνομιλητή μας, πέστε ότι συζητάτε με κάποιον και σας ρωτάει, ναι, και τι ώρα είπαμε ότι θα συναντηθούμε, στις 1 το μεσημέρι, και εσείς θα το απαντήσετε, ναι, στη 1 το μεσημέρι. Ή θα τον διορθώσετε άμεσα, ή δεν θα πείτε τίποτα.
Αν θα το απέφευγα, δηλαδή, ή αν θα απαντούσα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να κάνω μια έμεση διόρθωση, ε?
Ναι, αυτός είπε στις 1.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ θεωρείται ότι το σωστό είναι στη 1.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, όμως.
Επειδή είναι ένα από τα κλασικά λάθη μέσα εισαγωγικά, νομίζω ότι γενικά θα απέφευγα να διορθώσω. Συνειδητά τουλάχιστον δεν θα το έκανα. Δεν ξέρω αν το έχω κάνει, μπορεί να το έχω κάνει μέσα στο μάθημα. Δεν ξέρω, και γι' αυτό μπορεί να με ρωτάτε. Αλλά συνειδητά δεν θα το έκανα. Νομίζω θα απέφευγα να τοποθετηθώ κι εγώ γλωσσικά σε σχέση με αυτό. Θα απέφευγα να κρίνω, δηλαδή, έναν άνθρωπο για το στις ή στη μία, ενώ γνωρίζουμε, ας πούμε, πώς εκτεταμένη είναι η χρήση του στις μία. Γιατί είναι μια τέτοια περίπτωση και αυτή.
Εκτιμώ το σεβασμό.
Με αφορμή την επικαιρότητα και την αύξηση ορισμένων γεγονότων, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε την άποψή σας για τον όρο γυναικοκτονία. Εσείς τον αποδέχεστε?
Όχι απλώς τον αποδέχομαι, είμαι πάρα πολύ θετική για τη χρήση του. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να καθιερωθεί και νομίζω ότι θα έπρεπε να καθιερωθεί γιατί κάποιες φορές μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή το να έχουμε έναν τρόπο να αναφερθούμε σε ένα φαινόμενο που είναι συγκεκριμένο, που προφανώς είναι μια ανθρωποκτονία, είναι μια δολοφονία κτλ. Οι νομικοί μπορεί να μας πούν καλύτερα, τέλος πάντων, για το πώς ορίζονται οι έννοιες αυτές. Προφανώς εντάσσεται, δηλαδή, σε μια τέτοια ευρύτερη κατηγορία, αλλά φαίνεται να είναι ένα φαινόμενο που έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, από τη δική μου, τέλος πάντων, προσέγγιση, όπως το βλέπω. Φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φαίνεται να συνδέεται με το φύλο. Και οπότε, αφού συνδέεται με το φύλο, νομίζω ότι το να μιλάμε για γυναικοκτονίες είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει και να τις καταμετρήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε το φαινόμενο. Άρα, δηλαδή, μπορεί να έχει μία επίδραση και στη συνειδητοποίηση, τέλος πάντων, σε σχέση με το ίδιο το γεγονός. Έχω την εντύπωση ότι γενικά χρησιμοποιείται. Μπορεί να μην χρησιμοποιείται νομικά αυτή τη στιγμή, και ξέρω ότι υπάρχουν, βέβαια, διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί, αλλά, ας πούμε, στα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιείται. Γιατί κατά καιρούς και φοιτήτρες και φοιτητές μου έχουν φτιάξει και συλλογές κειμένων σχετικές, οπότε βλέπω ότι έχει μια ευρεία χρήση, τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Θεωρώ θετικό πάντως να συνειδητοποιηθεί το γεγονός, οπότε νομίζω ότι πολλές φορές η γλώσσα μπορεί να μας βοηθάει να συνειδητοποιούμε κοινωνικά ζητήματα.
Είναι και ο ρόλος της γλώσσας, αλλά και των ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα αυτός. Να συνειδητοποιούμε κάποια κοινωνικά ζητήματα.
Ναι, οι ανθρωπιστικές επιστήμες σίγουρα έχουν πολλούς στόχους. Και εύχομαι, παρότι είμαστε σε μια περίοδο που θα λέγαμε κρίσης των ανθρωπιστικών επιστημών, έτσι, γιατί είναι άλλα τα κριτήρια πια με τα οποία τέλος πάντων συζητάμε και τα θέματα της επιστήμης, δηλαδή μπορεί να είναι οικονομικά τα κριτήρια ή άλλα τέλος πάντων. Εύχομαι να υπάρχει μια προσπάθεια τουλάχιστον ενίσχυσης των ανθρωπιστικών επιστημών. Σε αυτό επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολύ θετική και νομίζω ότι πρέπει να υποστηριχθούν.
Στο σημερινό λεξιλόγιο μας, ορισμένες λέξεις τις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, όπως ρατσισμός και bullying. Αυτή η υπερβολική χρήση λέτε ότι χάνεται το νόημα αυτών των λέξεων. Επίσης, προσθέτως αυτή την ερώτηση άλλη μία, προτείνονται νέες λέξεις που δεν τις έχουμε συνηθίσει, ας πούμε η λέξη βουλεύτρια. Και σε αυτό αν θέλατε να μας πείτε τη γνώμη σας.
Λοιπόν, για την πολύ συχνή χρήση λέξεων, το bullying είναι και αυτό άλλο ένα φαινόμενο, όπως λέγαμε πριν για τις γυναικοκτονίες, έτσι. Είναι άλλο ένα φαινόμενο που έχω την εντύπωση ότι πάλι υπάρχει μια προσπάθεια λίγο να το ορίσουμε, υπάρχει μια προσπάθεια και στα σχολεία που γίνεται συστηματικά, έτσι το βλέπω και από τα δικά μου παιδιά, ότι γίνεται δουλειά τέλος πάντων στο σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια δηλαδή να ευαισθητοποιηθούν, να συνειδητοποιήσουν τι είναι το bullying κτλ. Πράγματι, βλέπω και εγώ δηλαδή στη χρήση της λέξης μία επέκταση πολλές φορές, δηλαδή το bullying μπορεί να είναι πολλά πράγματα τελικά. Αν το δούμε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα, θα έλεγα ότι αυτές οι έννοιες έχουν ένα προσδιορισμό που θα τον έλεγα ίσως και λίγο πιο νομικό. Δηλαδή μπορεί κανείς να πει νομικά τι είναι το bullying, γιατί θα μπορούσε να τιμωρηθεί και κάποιος, έτσι, δηλαδή να πάει και ένα θέμα και στις δικαστικές αίθουσες τέλος πάντων τέτοιο να συζητηθεί. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι δηλαδή νομικού ορισμού θα λέγαμε και υπάρχει και ένα κομμάτι της χρήσης πια της λέξης, δηλαδή πώς καταλήγει η λέξη να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό. Μου θυμίζει λίγο δηλαδή μια περίπτωση, πώς λέμε, έχω κατάθλιψη, έτσι, και το οποίο το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα και λες, α, δεν είμαι καλά, είχα κατάθλιψη. Αλλά υπάρχει όμως ένας επιστημονικός όρος που είναι η κατάθλιψη και που σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που εννοούμε εμείς στην καθημερινότητα. Είναι δηλαδή μια τέτοια, ίσως βρισκόμαστε σε μια τέτοια δηλαδή κατάσταση και με το bullying, αναγνωρίζω δηλαδή αυτό που λέτε εδώ, ότι μπορεί δηλαδή να αρχίσει να διευρύνεται αρκετά η σημασία της λέξης στην καθημερινή χρήση. Ενώ μπορεί να έχει μια πολύ πιο συγκεκριμένη χρήση, ας πούμε νομικά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συμβαίνει, βέβαια, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει στη γλώσσα. Απλώς μπορεί να μας δημιουργεί μια σύγχυση ανάμεσα στο τι είναι πραγματικά bullying και τι δεν είναι, τι είναι κατάθλιψη και τι δεν είναι, έτσι. Μπορεί να δημιουργούνται τέτοια ζητήματα. Αλλά η αλήθεια δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη χρήση της γλώσσας εύκολα. Δεν μπορούμε να πούμε πώς θα χρησιμοποιούν το bullying ο κόσμος, έτσι. Τώρα, για να πάω στη βουλεύτρια. Η βουλεύτρια έχει να κάνει με τα θέματα του φύλου τώρα. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση προκύπτει από το ότι έχουμε πια και γυναίκες στο κοινοβούλιο, έτσι. Δεν είναι μόνο άντρες όπως ήταν παλιότερα. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισαν οι γυναίκες να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να εκλέγονται κτλ. Οπότε κάπως έπρεπε να τις πούμε αυτές τις γυναίκες, έτσι. Ο τρόπος που αποφασίσαμε τέλος πάντων να αναφερθούμε σε αυτές ήταν μάλλον αρχικά με τον τύπο που χρησιμοποιούμε και για τους άντρες, έτσι, βουλευτής, αλλά με ένα θηλυκό άρθρο, η βουλευτής. Τώρα, η προσπάθεια να αναφερθούμε στις γυναίκες με τύπους όπως βουλεύτρια, βουλευτίνα, γυναίκα βουλευτής ίσως, έτσι, γιατί και αυτό υπάρχει, είναι μια προσπάθεια νομίζω, ειδικά με τα βουλεύτρια και βουλευτίνα, να έχουμε μια λέξη με την οποία θα αναφερόμαστε στις γυναίκες και η οποία θα έχει και ένα σημαδάκι, όπως θα λέγαμε εμείς, ας πούμε, μορφολογικά θα λέγαμε εμείς οι γλωσσολόγοι, έτσι. Εκεί ένα σημαδάκι, αυτό το ίνα, έτσι, το τρία κτλ, που μας θυμίζει ότι είναι θηλυκό, έτσι. Άρα δηλαδή, όπως έχουμε, ας πούμε, τη χορεύτρια, έτσι θα μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, και τη βουλεύτρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα γλωσσικά να σχηματιστεί ο τύπος. Δηλαδή μπορεί να σχηματιστεί αυτός ο τύπος, όπως και το βουλευτή να μπορεί να σχηματιστεί. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες λέξεις που έχουν σχηματιστεί με το επίθυμα αυτό, όπως τα λέγαμε εμείς. Αν με ρωτάτε, εγώ είμαι πολύ θετική στο να δηλώνετε το φύλο πιο καθαρά. Γιατί τύποι που είναι, ας πούμε, τύποι αρσενικών που απλώς βάζουμε ένα άρθρο θηλυκό. Ή είναι τύποι όπως, ας πούμε, εδώ στο Πανεπιστήμιο που υπάρχουν και άλλα ζητήματα εδώ με διάφορες βαθμίδες, διοικητικές θέσεις κτλ. Ας πούμε, θα είναι κοσμήτορας ή κοσμητόρισα. Θα είναι η κοσμήτορας. Αν με ρωτάτε, νομίζω ότι είμαι υπέρ του να δηλώνεται το φύλο. Νομίζω ότι μας διευκολύνει και στην κλίση, δηλαδή η κοσμητόρισσα, τη κοσμητόρισσα μπορεί να το κλείνουμε ευκολότερα, έτσι, από ότι άλλα ζητήματα μπορεί να προκύπτουν. Η κοσμήτορα τη κοσμήτορα, δηλαδή δημιουργεί κάποια ζητήματα στο γλωσσικό μας αισθητήριο, έτσι. Το προτιμώ δηλαδή να είναι προσαρμοσμένο και να είναι φιλικό, αν με ρωτήσετε. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα την πούμε βουλεύτρια, βουλευτίνα κτλ., αυτό θα μπορούσε να είναι και μια, να δούμε και λίγο, πώς να το πω, και ποιες είναι οι επιλογές που γίνονται και από τους, από τους ανθρώπους, έτσι, στην καθημερινότητα, από τα μέσα, να δούμε, γιατί βλέπω το βουλεύτρια έχει μια έτσι, χρήση τελευταία. Χρησιμοποιείται και από γυναίκες που είναι στη Βουλή μέσα ως όρος για να αναφερθούν στον εαυτό τους, έτσι. Ναι.
Ίσως τελικά ο χρόνος δώσει λύση.
Σίγουρα, ο χρόνος δίνει λύση, αλλά χρειάζεται πολλές φορές και μία παρέμβαση κατά κάποιο τρόπο προς μία κατεύθυνση. Γιατί τι συμβαίνει, θα μου πείτε, θα κάνουμε εμείς παρέμβαση, μα κάνουμε ήδη. Δηλαδή, ας πούμε, διδάσκοντας ή έχοντας ως δεδομένο ότι, ας πούμε, θα πρέπει να λέγεται, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο κοσμήτορας, ας πούμε, επειδή παλιότερα δεν υπήρχαν γυναίκες κοσμήτορες, έτσι, δεν είχε προκύψει, από κάποια στιγμή και μετά προέκυψε το ζήτημα ότι έχουμε μια γυναίκα κοσμήτορα ή μια γυναίκα πρίτανη. Έτσι, θα είναι πρίτανης με ήτα, η πρίτανης, θα είναι πρίτανης με γιώτα, θα είναι πριτάνισσα, τι θα είναι. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους ανθρώπους ακούγονται λίγο παράτερες ίσως αυτές οι λέξεις. Η πριτάνισσα, η κοσμητόρισσα, η βουλεύτρια, δηλαδή μπορεί να λένε μα πώς ακούγεται έτσι, δεν μου αρέσει. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι κρίσεις που είναι αισθητικής φύσης θα έλεγα περισσότερο. Αλλά θα έλεγα ότι... νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε κατά μέρος λίγο την αισθητική μας, η οποία η αισθητική η αλήθεια έχει να κάνει μάλλον με τη συνήθεια περισσότερο σε αυτή την περίπτωση. Είναι θέμα αν το έχουμε συνηθίσει, γιατί η χορεύτρια δεν μας ενοχλεί. Έτσι. Δεν είπαμε ποτέ γιατί τη λέμε χορεύτρια, ας πούμε. Έτσι. Άρα, μάλλον πρέπει να βάλουμε κατά μέρος την αισθητική μας ή να συνειδητοποιήσουμε ότι η αισθητική μας μπορεί να συνδέεται με τη συνήθεια. Και να δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα που είναι ότι ενδυναμώνουμε και τις γυναίκες δηλώνοντας ότι πραγματικά μπορεί να έχουν αυτές τις ιδιότητες, έτσι, της πριτάνισσας, της κοσμητόρισσας, της βουλεύτριας ή βουλευτίνας ή όπως αλλιώς την πούμε, έτσι. Τις ενδυναμώνουμε, δηλώνουμε ότι υπάρχουν, την παρουσία τους. Άρα το θεωρώ πολύ σημαντικό να δηλώνονται με διακριτούς τέλος πάντων τύπους.
Για να προχωρήσουμε και στο τρίτο μέρος της συνέντευξής μας, στις προσωπικές ερωτήσεις. Εσείς σαν γυναίκα καθηγήτρια είχατε δυσκολίες και εμπόδια στην εξέλιξή σας λόγω του φύλου σας?
Να πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι ότι είχα εγώ ιδιαίτερες δυσκολίες. Όμως δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα, δηλαδή τα χαρτιά είναι σημαδεμένα, να το πω και έτσι. Ούτως ή άλλως, για όλες μας θεωρώ ότι είναι σημαδεμένα τα χαρτιά. Από εκεί πέρα, όχι, προσωπικά δυσκολίες δεν είχα, αλλά ξέρετε και οι δυσκολίες είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή δεν είναι μόνο οι γυναίκες που έχουν δυσκολίες, έχουν δυσκολίες και άνθρωποι χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων κτλ. Οπότε πολλά ζητήματα δηλαδή είναι που διασυνδέονται και όταν διασυνδέονται πολλά, δηλαδή αν έχουμε μια γυναίκα χαμηλότερης κοινωνικής τάξης κτλ. Κτλ. Είναι πιο δύσκολα ακόμα τα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό που είπα ότι τα χαρτιά θεωρώ ότι είναι σημαδεμένα, ναι, θεωρώ ότι είναι και το βλέπω και εγώ εδώ στο Πανεπιστήμιο δυστυχώς και εσείς μπορεί να έχετε αυτή την εμπειρία, ότι ενώ είμαστε σε ένα τμήμα που έχουμε περισσότερες γυναίκες και λιγότερους άντρες, μέσα στην τάξη είναι συνθέστερο να μιλούν οι άντρες φοιτητές, νομίζω, να λαμβάνουν περισσότερο το λόγο, να είναι πιο ενεργοί από ότι οι γυναίκες, τέλος πάντων, από ότι οι φοιτήτριες. Το παρατηρώ δηλαδή αυτό. Αισθάνομαι δηλαδή ότι χρειάζονται μεγαλύτερη τέλος πάντων ενίσχυση οι γυναίκες σε κάθε περίπτωση για να συμμετάσχουν κτλ. Και αν παρατηρήσετε και από έρευνες που έχουν γίνει βέβαια, όσο ανεβαίνουμε και τα επίπεδα και τελειώνει το προπτυχιακό που έχουμε πολλές γυναίκες, ακόμα και σε τμήματα που είναι, έχουν ας πούμε την πρωτοκαθεδρία γυναίκες στα προπτυχιακά, όσο ανεβαίνουμε σιγά σιγά σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διδακτορικό επίπεδο, όλο και περισσότεροι άντρες είναι αυτοί, ακόμα και στα τμήματα που είναι γυναικοκρατούμενα, θα το πω έτσι, στο προπτυχιακό, όλο και περισσότεροι άντρες είναι αυτοί που ας πούμε, συνεχίζουν να προχωρούν τις σπουδές τους. Ή και στη συνέχεια, στο επίπεδο των καθηγητών κτλ., όλο και περισσότεροι άντρες είναι αυτοί που έχουν διοικητικές θέσεις, που είναι σε ανώτερες βαθμίδες. Δεν τα λέω τυχαία, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα γι' αυτά. Έχουμε μελετήσει και στο πανεπιστήμιο μας τι γίνεται, που βέβαια δεν ξεχωρίζει από τα άλλα πανεπιστήμια. Όλα τα πανεπιστήμια την ίδια εικόνα έχουν, έτσι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια. Είναι ευρύτερο το θέμα. Οπότε, ναι, γενικά τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, θεωρώ, για τις γυναίκες. Αλλά συνδέονται με πολλούς παράγοντες όλα. Δεν είναι μεμονωμένα, δεν είναι μόνο δηλαδή το φύλο. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο συνολικά.
Είπατε ότι τα νέα κορίτσια θα πρέπει να ενισχυθούν.
Ναι.
Πόσο όμως?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πρότυπα πρώτα-πρώτα. Δηλαδή για μένα το ότι, ας πούμε, είχα γυναίκες καθηγήτριες, έτσι, ήταν πολύ σημαντικό. Το να βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες κάνουν αυτό που μπορεί να σε ενδιαφέρει να κάνεις κι εσύ, είναι σε ενισχύει ως, πώς να πω, ως παρουσία, ως, χωρίς να σου πουν κάτι και καλά. Από εκεί και πέρα, φυσικά, και το να σου απευθυνθούν, το να σε ενισχύσουν και με τα λόγια εννοώ, δηλαδή και πιο συγκεκριμένα, τέλος πάντων, έτσι, ή να σε βοηθήσει κανείς να είναι δίπλα σου, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ευρύτερα βέβαια πάρα πολλά άλλα πράγματα μπορεί να είναι βοηθητικά. Δηλαδή οι συνθήκες να δημιουργηθούν για να μπορεί κανείς να σπουδάσει, έτσι, ευκολότερα, και βλέπουμε ότι τα πράγματα γενικά είναι πιο δύσκολα και σε σχέση με τη δική μου εποχή, γιατί και οι γονείς ίσως που στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν ή που δεν τα στέλνουν, δεν έχουν την ίδια πεποίθηση ότι είναι τόσο σημαντικές οι σπουδές όσο στο παρελθόν, έτσι. Άρα και το όλο περιβάλλον μες στο οποίο κινείσαι και το οποίο θα πρέπει να είναι ένα περιβάλλον, νομίζω, ειδικά για τις προπτυχιακές σπουδές, ανεμελιάς, αν μου επιτρέπετε. Χρειάζεται δηλαδή αυτή η ανεμελιά στις προπτυχιακές σπουδές. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει στον βαθμό που ίσως υπήρχε στο παρελθόν. Αυτό πάντα είναι υποστηρικτικό. Δηλαδή το να υπάρχει από πίσω μια οικογένεια, το κράτος με διάφορους τρόπους που θα μπορούσε φυσικά να ενισχύσει όλα αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει μια υποστήριξη, τέλος πάντων, της δυνατότητας να σπουδάσεις.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για κάτι ακόμα. Έχετε συνεισφέρει στο ερευνητικό πρόγραμμα Διαχρονικό Σώμα Κειμένου του 20ου αιώνα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Ποια ήταν τα βήματα που ακολουθήσατε?
Η ιδέα για το διαχρονικό σώμα ήταν ότι στα ελληνικά, ενώ είχαν αρχίσει να δημιουργούνται κάποια σώματα κειμένων, δηλαδή, για να το πω λίγο καλύτερα, γιατί μπορεί να μην είναι και γνωστό, συλλογές εννοώ, δηλαδή κειμένων της ελληνικής, έτσι, μεγάλες συλλογές κειμένων της ελληνικής. Ενώ είχαν αρχίσει λοιπόν να δημιουργούνται κάποια σώματα κειμένων που αφορούν τα τωρινά ελληνικά, δεν είχαμε τέτοιες συλλογές κειμένων από προηγούμενες φάσεις της γλώσσας μας. Εντάξει, υπάρχουν κάποια δεδομένα που υπάρχουν, ας πούμε, για τα αρχαία ελληνικά. Υπάρχει το TLG, έτσι, στο οποίο, ας πούμε, έχουμε δεδομένα από τα αρχαία ελληνικά, ό,τι έχει βρεθεί, τέλος πάντων. Άρα ήταν μια προσπάθεια να πάμε λίγο προς τα πίσω και να δούμε λίγο την ιστορία της γλώσσας, να δούμε πώς αλλάζει, να δούμε την πρόσφατη αλλαγή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε και στην Ελλάδα, σε μια χώρα που τον 20ο αιώνα ακόμα είχαμε επίσημη γλώσσα την καθαρεύουσα σε αρκετές περιπτώσεις, είχαμε πισωγυρίσματα πότε πηγαίναμε προς τη δημοτική, υπάρχουν, ξέρω εγώ, ίσως παππούδες μας, γιαγιάδες μας, γονείς μας, ανάλογα με την ηλικία, τέλος πάντων, στην οποία βρισκόμαστε, που έχουν διδαχθεί άλλη γλώσσα, τη δημοτική, ας πούμε, στο δημοτικό και μετά την καθαρεύουσα στο γυμνάσιο κτλ. Οπότε δηλαδή έχουμε ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα έλεγα ότι ήταν έτσι πολύπλοκα, μια πολύπλοκη εικόνα γλωσσική. Και μας ενδιαφέρε λίγο να δούμε τι γίνεται και να δούμε συγκεκριμένα δεδομένα, γιατί θεωρητικά έχουμε πολλές περιγραφές, ας πούμε, για το πώς ήταν η καθαρεύουσα, πώς ήταν η δημοτική, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα, τέλος πάντων, όσο πιστεύουμε. Δηλαδή ότι είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα η δημοτική και ένα συγκεκριμένο σύστημα η καθαρεύουσα. Μάλλον ήταν πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Θέλαμε να δούμε δεδομένα πιο φυσικά, ας πούμε, συλλέξαμε επιστολές ανθρώπων, προσωπικές επιστολές, έτσι. Εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται αυτό λογοκρισία, είναι πιο ελεύθερος ο λόγος, οπότε μπορούμε να δούμε πραγματικά πώς έγραφαν οι άνθρωποι εκείνης της περίοδου και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ή να δούμε προφορικά κείμενα, ναι μεν προσχεδιασμένα, αλλά στα οποία, ας πούμε, παρατηρούμε εναλλαγές μέσα στο ίδιο κείμενο, ας πούμε, τη μία να λέει, ξέρω εγώ, στο και παρακάτω να λέει εις. Ιστό, έτσι. Άρα δηλαδή βλέπουμε, μπορέσαμε μάλλον να δούμε, και αυτή ήταν η σκέψη μας, ότι θέλαμε να δούμε πραγματικά αυθεντικά δεδομένα για να δούμε πραγματικά πώς μιλούσε και πώς έγραφε ο κόσμος το 20ο αιώνα. Για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά στοιχεία πάνω στα οποία θα στηρίξουμε, τέλος πάντων, την περιγραφή αυτή της γλώσσας. Γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε αυτή τη σκέψη, τέλος πάντων, αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα.
Πείτε μας κάποιες λέξεις που συνδέονται με εσάς. Είτε που σας χαρακτηρίζουν, είτε που τις χρησιμοποιείτε συχνά.
Τώρα να με χαρακτηρίζουν, δεν ξέρω αν θα ήθελα να πω. Δεν έχω πολύ δουλέψει αυτό το κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι είμαστε σε μια εποχή βέβαια που ενδιαφερόμαστε πολύ για το πώς είναι η εικόνα μας, και αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται και με τα social media και τα λοιπά, κατά κάποιο τρόπο ακόμα ας πούμε και ένα λογαριασμό στο Twitter να θες να φτιάξεις που λέει ο λόγος, το X πώς το λένε πλέον, μπορεί να βάλεις και κάποιες λεξούλες που να λένε κάτι τέλος πάντων για το ποιος είσαι και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι δεν έχω μπει καθόλου σε αυτή τη διαδικασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχω μπει στη διαδικασία τέλος πάντων να σκεφτώ τι θα με αντιπροσώπευε, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι και που μου λένε πολύ συχνά οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μου είναι ότι στο μάθημα λέω πολύ συχνά έτσι, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έτσι είναι στην προσπάθειά μου να επικοινωνήσω μαζί τους και είναι για να δω αν έχουν καταλάβει, για να δω τέλος πάντων μια ανταπόκριση θέλω να πάρω. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το έτσι τέλος πάντων που συνηθίζω να λέω, δεν ξέρω Φωτεινή.
Ναι, μάλλον.
Ναι, πάντως μου λένε ότι το χρησιμοποιώ συχνά.
Και είναι και πολύ ευχάριστο το ότι θέλετε και ανταπόκριση και έχετε επικοινωνία με τους φοιτητές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μια τελευταία ερώτηση για το κλείσιμο. Με αφορμή τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι προσπάθειες μπορούν να γίνουν στο μέλλον για την οργάνωση του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας.
Έχουμε τα νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι πρόσφατα τώρα το 2022 και θα έχουμε και νέα βιβλία κτλ. Όλα αυτά μένουν νομίζω να τα δούμε λίγο πώς θα λειτουργήσουν, γιατί πάντοτε πολλά προγράμματα βγαίνουν, έτσι. Κάποια εφαρμόζονται, κάποια δεν εφαρμόζονται, άρα νομίζω το σημαντικότερο κομμάτι είναι πώς θα εφαρμοστούν τελικά. Και μεγάλο κομμάτι σε αυτό, στο πώς θα εφαρμοστούν, έχουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, έτσι. Εκεί τώρα προφανώς χρειάζεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προφανώς χρειάζεται καλή διάθεση για το καινούριο, έτσι. Από όσο τουλάχιστον ξέρω, τα νέα προγράμματα είναι λίγο πιο ανοιχτά, τέλος πάντων, δηλαδή είναι σαν να προσπαθούν να είναι συμπεριληπτικά κατά κάποιο τρόπο, να προσπαθήσουν να συνδυάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ και από το μάθημά μας, όπως είπα και πριν, αναφέρθηκα στο μάθημα αυτό που κάνουμε για την διδασκαλία της γλώσσας, πιστεύω στο ότι θα πρέπει να πάμε στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί περισσότερο ας πούμε εφοδιασμένοι και εφοδιασμένες, έτσι, με γνώσεις και με μια αντίληψη τέλος πάντων για το πώς είναι η γλώσσα, πώς μπορεί να την περιγράψουμε κτλ. Άρα νομίζω αυτό είναι το πρώτο βασικό βήμα, δηλαδή να υπάρχει αυτή η καλή διάθεση να ανανεώσουμε τις γνώσεις μας, να δούμε τα πράγματα με ένα ίσως διαφορετικό τρόπο και να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε στο σχολείο με γνώμονα το πώς θα βελτιώσουμε, πώς θα βοηθήσουμε δηλαδή, τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να βελτιώσουν την κατανόηση προφανώς και την παραγωγή λόγου. Και όχι με γνώμονα πώς τέλος πάντων θα μάθουν ίσως θεωρητικά κάποια ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα.
Θα θέλατε να μας δώσετε κάποια συμβουλή, γιατί έχουμε μάθει ότι είχατε κι εσείς κάποια ραδιοφωνική εκπομπή, συμμετείχατε σε ραδιοφωνική εκπομπή.
Α, δεν ξέρω για τη ραδιοφωνική εκπομπή. Εντάξει, έχω συμμετάσχει κατά καιρούς σε κάποιες ραδιοφωνικές εκπομπές. Έχει τύχει και ως φοιτήτρια και έχει τύχει και ως μαθήτρια. Δεν ξέρω, όχι, μόνο να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να είστε ανοιχτές και ανοιχτοί σε όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους που θα φιλοξενήσετε εδώ και σε νέα πράγματα και νομίζω να μπορέσετε να δώσετε και διαφορετικές οπτικές ίσως και στα διάφορα αντικείμενα και στα θέματα και διαφορετικούς ανθρώπους να παρουσιάσετε μέσα από την εκπομπή σας. Αυτό θέλω να ευχηθώ μόνο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.